Errealistak izan gaitezen, ezinezkoa dena eskatu dezagun. Hirurogeita zortziko maiatzan, Pariseko pareta batean agertutako pintada famatuarekin hasten gera gaurkoan, nazioartearen saio honetan, mundu hotsak honetan, ongi etorriak. Eta aurkoa denboraldiko azken mundu hotxak izango dugu eta nahiko fetxa aproposarekin amaituko dugu denboraldia. Nazioarteko langile eguna baitu gaurkoa, maiatzak bata. Eta horkoan Juan Etxenikerekin izandako elkarrizketa luzea izango dugu entzungai mundu hotxak honetan, berarekin Balkanen inguruan hitz egin genuen orain dela pare bat hilabete, bertako historia, egoera politiko eta sozialaren inguruan aritu ginen eta horkoan elkarrizketa hori berreskuratzen dugu zuentzako. Horretaz gain, Mikel Aramindiren nazioarteko iritzi zutabea izango dugu eta horrekin usten zaituzte turringo minutuetan.
Mundu hotxak.
Oso ongi ulertzen ez dudan arroziren batengatik, Excelgate deitu dute. Microsoft Officearen kalkulu horriak errua balu bezala. Beno, badu nik lagun bat, informatika zale konbultzioa eta Bill Gatesen produktuen arerio itxua, hori eta gehiago esateko kapaz dana, baina hori beste kontua litzateke. Erruaren tresna Excel hori izan delako deituko ziotela horrela esango ditu norbaitek, Watergate eskandaluak, haren sorlekuaren izena daraman bezala. Nik beste izen bat emango nioke, baina tira. Asuntaren mamia da, Rogoff eta Reinhardt harrapatu egin dituztela. Ederki harrapatu ere gainera. Ekonomiaren kakanazteari bizkarra manda bizit izateko zoriontasuna edo zuhurtzia dutenentzat argibide batzuk. Kenneth Rogoff egungo ekonomialari ospetsuenetako bat da. Mundu Bankuaren eta Nazioarteko Moneta Funtsaren buruetako bat azken hamarkada hauetan. Estatu Batuetako unibertsitate ospetsuenetan ekonomia irakasle izatez gain. Oso tipo azkarra, munduko xake jokalari onenetakoa gaztetxo azanean, ekonomialari bihurtu aurretik. Beraz, noiz nahi Nobel saria jaso dezaketen horietako bat. Carmen Reinhardt berriz, edo nahiago gauze Carmen Castellanos, hori baitzuen deitura kuban jaio zanean, ez da asko zuntunagoa, Estatu Batuetako ikastetxe ekonomiko nagusietan izan da irakasle, eta erakunde ekonomiko funtsezkoenetan aholkulari, Nazioarteko Moneta Funtsaren funtsean Rogoffen laguntzaile estu izateaz gain, Artibana edo idatzitako hainbat ikerlan argitaratu dituzte gainera azken urte hauetan. Ekonomilarien artean, ospetsuak direnak. 2010-ean Rogoff eta Reinhardtek azkunde azorraren garaietan artikulu argitaratu zuten American Economy Review aldizkari ospetsuak bere 100. Zenbakia zuela eta egungo errezesioaldi ondioari eskaini zion ale berezian. Artikulu horretan, Rogoff eta Reinhardtek esaten zutena zen, lehen ere, 1929-ez geroztiko krisiei buruzko liburuan esan zuten berbera. Baina askoz modu zehatzagoan orain. Esaten zuten munduko 20 herrialde aurreratuenen datu makroekonomiko historikoak aztertuz, zor publikoak barne produktu gordinaren 160% gainditzen zuenean azkundea 2.7%-tik ipintzen zela. Eta larriagoa zena, zor publiko horrek barne produktu gordinaren 180% gainditzen zuenean azkundea negatiboa bihurtzen zela. Hau da, errezesioaldian sartzen zela herrialde hori. Noski, potoloak ziren horiek eta 25 orrialdeko artikulua berehala bihurtu zen doitze politiken aldeko biblia laburra. zorra murriztea ezinbestekoa zen errezesioaren amildegian erori nahi izpazen. Eta hori esate zuten aho batez, Estatu Batuetako Errepublikanoek, Erresuma Batuko Toriek, edo Angela Merkelen mutilek. Zergatik? Ba, Reinhardt eta Rogoffen ikerketak argi baino argiago erakusten omen zuelako. Argi egin, zenbait zuen ustez. Horregatik, jozuten beste ekonomilari batzuek aldizkarira artikuluaren oinarrizko datu eta dokumentazioaren eske. Zientzia aldizkarietan ohikoa deneran, ikerketa den emaitza konprobatzeko asmoz, eta ara lehen ezustekoa aldizkariaren zenbaki arrunta ez baizik berezia omen zelako, American Economy Reviewek oinarrizko dokumentazio hori ez zuela jakinarazi zien eskatzailei. Hauek orduan, egileen gana jozuten, eta haiek uko egin zioten. Azkenean, eskandalua indartzen ari zela ikusita edo, amore eman dute eta artikulua idazteko erabilitako datu eta kalkuluak entregatu dituzte, eta susmatzen zena egiaztatu egin dute konprobatzaileek. Hau da, Rogoff eta Reinhardtek, komeni ezaizkien kasuak eta datuak, bazterrera utzita zeuzkatela, eta beste batzuk ala moduz interpretatuta. Eta nonbait alor horretako adituei deigarrien egertatu zaiena, estatistikak manejatzeko Excel kalkulu horri erabiltzen zuten. Eta geizki erabilere gainera, normalean askoz tresna informatiko sofistikatuagoak erabiltzen direnean. Hortik dator nonbait eskandaloaren izena. Kontua da, datuak zuzen erabili eta kalkulak ondo eginda, emaitza oso bestelako omen dela. Zenbat milioi langabetu gehiago dauden munduan, Rogoff eta Reinhardten ikerketa tuneatuari esker galdezkasi dira baitzuk. Zientzia munduan gero eta maizago agertzen diren, gero eta gehiago egiten direlako, behar bada, iruzurretako bat dela esango du baten batek, litekena da. Baina badu, areago, enkarguz, ordainpean, egiten diren iruzur zientifikoien antza ere adibidez, tabako edo elikagai konpainia txarrek, ordainduta egiten diren eta ordaintzaileak nahi dutena esaten duten ikerketa hoiena alegia. Eta noski errua ez da Excelena.
Mundu Hotsak.
I'm gathering people wherever you roam. Eta askotan izan da Bob Dylan gurekin Mundu Hotsak honetan, eta gaurkoan ere denboraldiko azkena izan da, bere abesti batzuk izango ditugu entzungai. The Times They Are Changing abestiarekin usten zaituzte hurrengo minutuetan. And you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing.
chain it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Mundu hotxak.
Beraba, gaurkoan hemen gurekin gure Europako ekialdeko korrespontsala dugu. Normalean Greziatik hitz egiten diguzu, Juan, gaurkoan hemen bertan, Antxetako estudioan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta korrespontsalia hoietan aipatzen nituela, askotan agertu izan dira, ba, Balkanetan gertatzen direnak, ez? Eta uste dut aurreko irratsaio batean aipatu genuela, ba, kaso pendiente gelditzen zaigula pixka bat, zonalde horretan, Europako zonalde horren historioan, ezaugarrietan, sakontzea edo behintzat aurkestea, zeren egia da, ba, gauza asko entzuten direla Balkanetaz, baina akaso ez ditugu nahikoa ezagutzen, eta gaurkoan saiatuko gara pixkat horren inguruan aritzen. Ordu lehendabizi horrelako aurkezpen bat egin behar diguzu, ba, zerrialde diren Balkanak, nun kokatuak, zenolako ezaugarria dituzten Balkan famatu hauek.
Bai, bueno, ba, azteko ba, ondo dago kokatzea, ez, non gauden. Gauden Italiaren ekialdean eta Italia eta Turkiaren aldeko zonalde horretan. Bai, kostaldetikan, baita kontinental mailan dagoen ba, peninsula bezalako toki hori, baita ere ba, mugak ditu Balkanak ere itxaso... hildako itxasoarekin, Turkiaren iparraldean dagona. Guztira gutxi gora bera, amabi estatu daude Balkanekin lotura dituztenak. Peninsula barruan daudenak dira Grezia, Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kroazia, Kosovo, nolabait, horiek dira barruan daudenak, baina harreman zuzena dutenak, baita ere zonalde horrekin da Bulgaria, Bulgaria konsideratzen da Balkanak, eta baita ere Bulgariaren iparraldean Rumania, ez dago Balkanen barruan, baina baditu harreman eta hartu eman nahiko sendoak Balkanekin, Eslovenia, Jugoslavia, ba, Jugoslavia Republikaren partea zelako bere garaian, eta bueno, nolabait Italia ere ba etorkinen mugimenduak direla eta ba badu parte hartze garrantzitsua Balkanetan, naiz eta Italia noski ez da Balkanetako parte bat, ez? Guztira ba baditu okupatzen du 745.000 kilometro karratu. Hori da pixkat, Espainiar estatuar da erdi milioi kilometro karratu, hau da, Espainiar estatuaren azalera eta 150 gehiago, eta erdi gehiago. Eta bertan bizi direa, ba, segun nola zenbatzen dugun, baina kontutan hartzen badugu Eslovenia eta Turkiako Trazia zonaldea, ba, hor sartzen dira 70 milioi pertsona. Bizi dira Balkanetan. Hala ere, Balkanak aspaldidanik bai kulturalki, bai arrazoi kulturak eta erlijiosoak batez ere, ba, elkargurutze toki bat izan dira. Alde batetikan, ba, betidanik Mediterraneoan egon diren, ba, kultura ezberdinak direla eta baita ere, Europa kontinentalatikan egon diren ba, tribu ezberdinen aldaketen gatik eta mugimenduen gatik. Adibidez, -300 urtean keltiarrak sartu izan ziren eta inbazio batzuk izan zituzten eta borroka batzuk izan zituzten Macedonio eta Greziarrekin, ez? Erromar imperioa nolabait desegiten denean, desegiten da bizati nagusitan. Alde bat da mendebaldeko imperioa, eta Roma da bere kapitala, baina baita ere izendatzen da beste emperadore bat, eta bere herria kokatzen du, bere kapitala kokatzen du Konstantinoplan, gaurko Istanbulen. Eta hor, erlijio ortodoxoaren zatik eta osatzen da, eta nolabait Balkanen ja momentu horretatikan erlijioki banaketa bat ematen da Balkanen barruan. Kroazia eta Eslovenia katolikoen influentzian geldituko dira, baina gainontzeko guztiak ekialdeko elizaren barruan gelditzen dira. Jakingo duzuenez erlijio ortodoxoak antolatzen da zenbat patriarken bidez, ez daukate katolikoak bezala ez daukate zentro bat edo daude eliza ezberdinak, sinismen ortodoxoari atxikimena dutenak, eta nolabait asambleen bidez ba, erabaki eman komunak hartu ditzakete. Eta ortodoxen kasuan, beraien ustez, azken finean katolikoak izan beharko lirateke ortodoxo eliza barruan ba, beste patriarkado bat, Romako patriarkadoa. Eta eliza guztia bateratuko litzateke behin patriarkadoa sartzen da ortodoxoen sisteman. Hori ere ikusten da adibidez Serbia eta Kroazia. Hizkuntza berdina hitz egiten dute, serbo-kroata elkarren artean ulertzen dira, desberdintasun dialektalak badituzte, baina kroatarrek idazten dute dena latinez, latineko karakterrekin, guk erabiltzen dugun alfabeto berdinarekin, baina serbiarrak adibidez, eta Montenegrinoak eta Macedonioek idazten dute karakter zirilikoekin. Nolabait Bulgaria eta Rusiaren karakter berdina, alfabeto berdina. Hor ere ikusten da gaur egun bi imperioien arteko muga ze arrastoak utzi dituen istorioan, ez? Esan beharra dago ere, ba, hori, erlijioki, ba, hori, esan duguna, ez? Kroazian eta Eslovenian gelditzen dira azken katolikoak ekialdean. Greziako irla batzutan badira katoliko batzuk, baina hori ez dauka ba, zer ikustekorik bi imperioen arteko bereizketarekin, baizik eta ondoren venezianoek egindako inbasioarekin ba, sortu zuten katolizismo kulto batzuk irla txikietan, eta badira irla batzuk Grezian katolikoak gelditzen dira, baina erabat anekdotikoak dira, Grezia ortodoxoa da. Esan beharra dago, gero, Imperio Otomanoa sortu zenean, Islam erlijioa sartzen da Balkanetan, eta Bosnia-Herzegovina eta Albanian egonkortu egiten dira praktika sunitak. Hori da erlijioari dagokionez daukagu panorama.
Beraz, ikusten dugu, azkenean esaten zenuen, ez? Ez da azalera hain handia, baina azalera horretan, hainbat estatu, hainbat erlijio, hainbat kultura, honek, kristoen aberastasuna suposatzen du, baina bat amalez ere bai askotan gatazka asko.
Bai, noski eta ez da gaurko, gero esan beharra dago dauzkagula hizkuntza ezberdinak. Albaniarrak jatorriz dira ilirioak eta badute hizkuntza propioa eta haiek albanieraz mintzatzen da gaur egun Albanian estatuan, Kosovon eta Macedonian. Macedoniako 20%ak mintzatzen du albanieraz. Gero Rumanian badu latin jatorrizko hizkuntza eta hizkuntza eslaviarrak hitz egiten dira ba Bosnia-Herzegovina, Bulgarian, Kroazian, Macedonia, Montenegro, Serbia eta Eslovenian eta Bulgarian. Eta gero badugu ere turkiarrak eta gero baditugu ba gutxiengoak nolabait hizkuntza bat mintzatzen dutenak dauden estatuan nun hizkuntza hori ez den nagusia. Eta adibidez, Estrazian bizi diren musulman komunitatea, greziar herritarrak dira, baina musulmanak dira eta turkofonoak dira. eta Bulgariako ba herritar batzuk bizi dira Grezia barruan, eta gauza bera gertatzen da Albanian, nun badiran herri batzuk nun grezieraz mintzatzen da egunerokoan, baina herritarrak albaniarrak dira, Albaniako estatu kideak dira. Gero Bosnian sartzen bagara, ba baditugu, eta hori ba ondo nik uste dut denon memoria kolektiboan gelditu zen, ba izan zen gerrara zibila eta gerra Jugoslavia aintzineko gerraren inguruan, ba Bosnian zegoen egoera komplikatuena bertan bizi baitziren musulmanak, kroatak eta serbiarrak. Eta bueno, ba bertan egon zen gerra luzatu zen batez ere Bosnia barruan, izan ere Kroazian gerra askoz azkarragoa izan zen, behin Kroaziak lortu zuela bere independentzia nazionala, egon zen egoera bat oraindikan konpondu gabe dagona da Kroazia barruan bizi zen serbiarren egoera, Krajinas zonaldean, eta orain Europar Batasunan sartzeko prozesu horretan dagona, ba gelditzen da auzi dauden auzien artean hori da konpontzeke dagona. Hau da, joan dako 250.000 pertsonengatik 100.000 itzuli egin dira, baino etxeak eta jabetzak deseginak utzi zituzten kroatarrek, eta orain berriz ireki behar dira. Eta Europar Batasunak auzi hori konponduta ikusi nahi du bazkidetza onartu aurretik.
Ondo irutzen bazaizu, jungo gera pixkatatzerago, baina azkarre saiatzen, zeren egia da gai oso potentea izan daitekela eta oso luzea, baina pixkat nola bizi izan zen Bigarren Mundu Gerra, ze azkenean horrek nolabait baldintzatzen du gero Jugoslaviaren sorrera, eta pixkataratago junda eta denboran aurrerago hitz egingo dugu pixkat Jugoslaviaren desegiteaz baitare. Baina hori, Bigarren Mundu Gerra, Jugoslaviaren sorrera, honen inguruan azalpen txiki bat?
Bai, bueno, Jugoslaviaren proiektua aurretikan ere saiatua izan zen monarkia baten moduan. Jugok esan nahi du egoa eta Eslavia. Beraz, ego Eslavia, Eslaviar guztiak batuko ditun estatuaren sorreraren saiakera izan zen hura, baino zuen arrakastarik izan, eta batez ere Lehenengo Gerra Mundialarekin akabatu egin zen. Jakin behar da, Lehenengo Mundu Gerran, ba sortu zela, gerra sortu zen Sarajevon, herrian, enun Austriar imperioko printzea ba erail zuen anarkista batek. Baina Bigarren Gerra Mundialean, ba Alemania sartzen da Balkanetan. Aldeko arreta jasotzen du kroatarren aldetikan eta zenbait albaniarren aldetikan. Serbian baita ere Serbia inbaditzen du, Bosnia ere inbaditzen du, eta naziek ba zerbait egiten bazuten beti zen erabili edo zein tokian zeuden talde ezberdinen arteko bereizketak eta ezberdintasunak ba nolabait hiritargo zatiren bat bere alde egiteko, eta gero sartu ziren Greziaraino. Daño Lehenengo Gerra, Lehenengo garaipena greziarrek ematen diote alemanei gerraren hasieran, italiarrak eta alemanak sartzen dira Albaniatik, eta Greziak bidaltzen du ara ejertzitoa, eta esaten da alemanen aurkako lehenengo garaipena greziarrek egin zutela Albanian. Hala eta guztiz ere sartu ziren alemanak, eta ba Bigarren Gerrate Mundiala hasi zen. Eta hor komunistek Balkan guztietan oso ondo antolatu ziren, eta ejertzito partizanoa sortu zuten Tito Mariskalarekin Jugoslavian, Eta Grezian erresistentzia nazien aurka bi taldetan antolatuta zegon, alde batean zegon askapen ejertzitoa, alderdi komunistoak, komunistak bultzatuta, eta baita ere nolabait askapen nazionaleko ejertzitoa, eskuinekoa eta nazionalista Grezia barruan. Beraz, bueno, detailetan sartu gabe, Alemania ingeleseak ere sartu egiten dira Greziatikan, Churchillen kezka baitzen Grezian komunistak irabaztea eta Grezia ere komunismoaren zatian gelditzea. Helburua zen ingelesen aldetikan zen Greziatikan igotzea, beraz egitea frente bat zaukana Hitler Rusian, Stalinekin, eta sortzea bi frente, bat Normandian eta beste bat Ego Mediterraneoan, bai Italian eta bai Grezian. Eta helburua da, behin askaturik ez erortzea komunisten aldean. Eta hor sartu zuten energia guztia. Behin bota zituzten Jugoslaviaren kasuan, partisanoek askatu zuten bere kabuz herria, ez zuten ingelesen laguntza behar izan, eta hor Mariskal Titok sortu zuen ba sistema sozialista erreala deitzen zena, etzen lerrokatu ere Sovietar Batasunak askatutako herriek egin zuen batasuna, merkatu batasuna, eta influentziaria horretan etzen sartu, eta lerrotu gabeko estatuen taldetan gelditu zen gerra hotza horretan. Greziaren kasuan ingelesek nolabait mantendu jarri zuten erregea, eta komunistek ez zuten onartu prozesu demokratiko hura erregearekin eta bar. Eta hor gerra zibila hasi zen bi urtez Grezian, eta garaituak izan ziren komunistak gerrako zibil horretan, eta ia 80 hamarkada arte komunistak egon ziren sistema parlamentariotik kanpo Grezian. Gero sistema sozialista garatu zen, sistema jugoslaviarra esaten zela light edo suabeagoa zela, onartzen zuelarako jabego pribatua zenbat arlotan, eta pentsatzen zutelako agintariek bazegola teoria bat, sozialismo real deitzen zena, errealitateko sozialismoa, ba, nolabait merkatuaren araudiekin bat egin behar duen sistema sozialista bat. Eta esan beharra dago, Jugoslavia oso herri potentea izan zela garaio hoietan. Albaniaren kasuan sistema erabat komunista gogorra jarri zuten martxan, autarkikoa zenbat arlotan, eta Albaniak hautsi egin zuen nola baitu uste dut Krushchevren garaian hautsi egin zuen bloke komunistarekin, sanez ba etzuela Stalinek markatutako lerroa behar bezala betetzen, eta hasi ziren harremanetan Txinarekin, eta garai batez Albania zen Txinaren harremanetan zeukan herri bakarra zen Txina albaniarrentzat. Eta baita ere hautsi egin zuten Txinarekin momentu batean, eta gelditu ziren isolaturik ezakito 20 urte. Turkiaren kasuan beti estatu batuen influentzian gelditu zen, eta zonalde horretan Greziarekin batera OTANen sorreran parte hartu zuen, eta beti izan da estatu batuen interesak defenditzen zuen estatua. Eta bueno, hori izan zen Bigarren Gerrate Mundiala sortu, horrela geratu ziren gauzak.
Orain pixka eta aurrera egiten dugu, eta negozio hitz egiten dugu, azken hamarkada hurbil lauetan nola evoluzionatu duen herrialde bakoitza, balena aipatzen genuen, ez? Jugoslaviaren desegitea da hoietako bat, eta kaso Balkanetan fenomeno garrantzitsuena azken hamarkadetan, nahi bazu horrekin hasi gaitezke.
Bai, nire ustez, Tito hil egiten da, eta potere hartzen dutenak Jugoslaviako alderdi komunistan, ez daukate, ez daude markatuak gerraren heroizismoaren gandik. Eta nolabait gerraren itoa gelditzen da bigarren planoan, eta agintariak bere interes propioak begiratzen diote. Eta gutxinaka harremanak baita alderdi komunista barruan hautsiz juntziren Jugoslavian. Eta
gauza bat iguala, ez duguna aipatu eta importantea dere bai jendeak jakiteko, Jugoslavia naiz eta estatu bakar bat izan, estatu federala zen,
bai.
Eta estatu guzti horiek, Bosnia, Eslovenia, bai. Bakoitzak bazitun bere boterea o bere autonomia horren barruan.
Bai, esan beharra dago, behar bada, estatu espainola, baina autonomia gehiago zaukaten, adibidez, tren langileak mugara iritsiz, muga administratibo bat zen Jugoslavia barruko estatuen bidez, jeisten ziren langileak eta sartzen ziren, adibidez, Kroazia eta Serbiaren arteko, ateratzen ziren kroatarrak eta sartzen ziren serbiarrak, ez? Baziren elementu asko. Esan beharra dago ere, garai hoietan bukatzen da sistema komunista ekialdeko hainbat herrietan, eta nolabai baita ere sistema ekonomiko hura desegin egiten da zuzenean. Alde batean Rusiak perestroikaren bidez saietzen du sistema ekonomikoa gutxinaka aldatzen, baina ematen dira mobilizazio sozial ezberdinak, eta mendebaldeak hartzen du potere guztia. Eta Jugoslaviaren kasuan austura ematen da. Jugoslavia osoaren austura. Eta hor baita ere badu zer ikusirik baita ere inbersoreak eta Alemaniak ekialdeko Europan ikusten zuen bere buruan jokalari nagusi bat bezala bere industria produktuen salmentarako hor irekitzen zen merkatu handi bat, naiz eta Alemania bezala bere azalera askoz ere handiagoa izan zen batasunarekin, eta batasunaren ondorioz baita ere koste bat zeukan, eta hori ordaindu behar zen. Eta momentu horretan ere ekialdeko Europa zelai berri bat, zela bere interes ekonomikotarako. Eta horregatik ere harremanak egin zitun zuzenean, adibidez Eslovenia eta Kroaziarekin, historikoki zeuzkatelako harreman estu batzuk, Imperio Astrohungaro barruan zeudelako eta bar, eta aktore bat izan zen garai hoietan gerraren testu inguru horretan. Eta gero gerra hori hasi zen Eslovenian, uste dut bi aste iraun zuen, ez zuen gauza hondirik gertatu. Kroazian Serbiako gutxiengoak altxatu egin zen Kroaziako independentziaren aurka, eta Serbiak bidei zitun bere tankeak, eta bertan nazionalistek askatu zuten borrokaren bidez, estatuaren aurka borrokaren bidez askatu zuten Kroazia.
Eta horrere, kontuan batzutan konparatzen badugu adibidez Euskal Herriaren egoerarekin, ez? Definitzen garenean euskaldun bezala edo beste batzuk espainol bezala edo definizio askoz politikoagoa izan daiteke bertan sentitzen dena baino, nik uste esaten duzunean Kroazian bizi ziren serbioak serbioak dira iraganez etortzen zaielako, beraien egurasoak, aitona amonak, eta benetan identitatea markatuagoa dago igual guk batzutan hemen ulertzen duguna baino.
Nik egia esan zuk agian hobeto ezagutzen duzu, zu bertan egon zara, ni Jugoslavian ez naiz egon, ezagutzen ditut jugoslaviarrak, edo aintzin jugoslaviarrak eta, bueno, oraindik deskubritzeke dagoen munduanik, beti konparaketak egitea, beti konparaketak egin behar dira bi neurrietan. Bat da da onartzea toki ezberdinak, gauza ezberdinak eta historia ezberdinak dituzte, gero baita ere prozeso ekonomiko batzuk aman komunak dira, prozeso geopolitiko batzuk aman komunak dira, eta baita ere politika mailan erabil daitezken kontzeptuak ere aman komunak izan daitezke, baina beti kontutan Euskal Herria dagoen tokian, daukan egoera, bizi duen historia eta Kroaziak bizi du bere historia. Eta gero adibidez Euskal Herri barruan, gerra garaian, ba, Euskal Herriarekiko analisi bera zeukaten pertsonek, bi pertsona ezberdinek, ba, Balkanekin sekulako analisi ezberdina zeukaten. Ni gogoratzen dut, baziren diskusioak bai ezkera bertzale barruan, alderdi sozialista barruan, Espainiar estatu mailan, Frantziaren estatu mailan ere, baziren diskusioak, nun defenditzen ziren zelai ezberdinak, ta ezkerra Europa mailan etzeukan ahots bateratua analisia egiteko, ze alde batean zegon estatu sozialista hoi baten defentsa, eta esatea, ba, Serbia zela mantentzen zuen hori, eta gainontzeko guztiak ziren pequeño burgués jarrera zeukaten nazionalista batzuk, eta beste alde batean dago, herrien Europan osatza, autodeterminazio eskubidearen bidez osatzaren eztabaida. Ni ez naiz hor sartuko, ni azalpena ematera torri naiz, ni behintzat bertan egon arte ez nuke ez zitzaidan errespetuzkoa bertako agenteekin hitz eginda, ba, beraien ekarpena entzun ondoren, ba, bai, pringatuko nintzateke gehiago, ez?
Bai, beraz, jarraituko dugu pixkat azalpen horrekin, esaten zenun, azkenean Kroazian gertatu zena, Serbiar hoiek altxatu zirela Kroaziaren independentziaren kontra, bai.
Eta horre, ikuste dut hor, Kroazian bizi diren konbatxo artean, Serbiar hoiek izango dira behar bada ortodoxoak. Hau da, sinismen ortodoxoa jarraitzen duten kroatarrak, eta behar bada bere burua sentituko lukete serbiarrak. Hori da galdera.
Gero azkenean horre fenomen hori nolabait multiplikatzen da Bosnian, ze horre hiru, lehen aipatzen zenitu, hiru komunidade daude.
Ba, religiosoak.
Eta hoien artean nolabait ematen da, hoien artean gehi, kanpoko hainbat eta hainbat agenterekin.
Hor sartzen da gerra bat, eta hasiera batean ematen du dela gerra bat kroata eta serbiarren artean, baina ere musulmanak hasten dira bere babesa defenditzen eta bere interesak defenditzen, eta hor momentu batean Jugoslaviako ejertzitoa sartzen da, baina Jugoslavia bera desegiten da gerra dagoen bitartean, eta hor barruan sortzen da, serbiarrek sortzen dute ejertzito propio bat, behar bada Belgradoren laguntzarekin, eta da sortzen dute errepublika aske bat, deitzen dutela serbiarren errepublika erspka, badoka uste dut bokal bat eta bost konsonante. Eta, bueno, ba, hoi ja jakina, gero sartzen da OTAN, bombardaketen bidez egiten ditu bombardatu, eta Clinton poterean zegoela egiten dira bake akordioak, eta hor gelditzen da nolabait konpondu gabe, behar bada Balkanetako gerra hasi zuen zonaldea, Kosovo. Kosovo nomen hasi zen lehenengo tensioak, eta Kosovon bukatzen da historia hau ere, momentuz. Sartzen da OTAN, eta bueno, sartzen da ere Rusiako ejertzitoa, uste dut nazio batuen nolabait babesarekin, eta hor gelditzen da autoritate bat, uste dut bai Bosnian, bai Kosovon gaur egun protektoradoak dira, nazioarteko komunitatearen protektoradoak dira, eta oraindik beraien estatus, bueno, Bosnia estatu bat da, Kosovoren estatusa ez dago onartuta, ba, hainbat estatuetan, ez dago, uste dut, munduko estatuen eren batek onartu du, Espainiar estatuak adibidez, ez du, gaur egun ez du onartu Kosovoren egoera, beraien teoriaz, ba, nola bait, beraiek bai egiten dute transporte hori, ez? O sea, da, hori kuriosoa da, ez? Irlanda ez da Euskal Herria, baina Kosovo ez du onartzen, ze Euskal Herria daukagu, eta Katalunia daukagu.
Bai, bai, bai. Ne bauzu amaitzeko, Juan, aipatu dezakegu pixkat, lehen zure aurkezpenean esaten ari zinena, ez? Badaude estatu batzuk, jada Europar Batasunean sartzen, sartu direnak, bai. Prozesu horretan daudenak, eta egoera hori nola dagoen?
Bai, Alemania eta Frantzia, ba, ez zai asko asola, baina Italiak eskatuta zegoen gerra, Balkanetako gerra zen garaian, ba, agertu ziren errefuxiatu asko albaniarrak, batez ere, baina baita ere Kroazia eta Bosniatik, ba, joaten ziren Italiara, ba, Europar Batasunean, ba, besa aurkitu alizateko. Eta gerra bukatu zenean Italia interesatuta zegoen, ba, gutxinaka Europar Batasunak eta Schengen esparrua Balkanetan zabaltzea. Eslovenia nahiko azkar sartzea lortu du, izan ere, ba, gerra, Balkanetako gerran parte hartze oso txikia zeukalako. Kroazia hautagaitzan dago 2004-an eta oraindikan ez du lortu, uste dut Lahaiako tribunalaren laguntza eta Krajinako serbiarren egoera konpondu, Europar Batasunaren iritziz konpondu ez delako. Serbia egoera berdinan dago, itxoite eskatzen zaio, bai demokratizazio prozesu bat eramatea, baita ere, eta hori orain daukagun krisi eta zoraren krisi, baita ere aipatzen da, aurrekontuak ajustatu behar dituztela Maastrichten ereduaren arabera, hau da, gustu defizita 1.3 eta zorra 1.60, eta Serbiak badauzka, ba, eta batez ere Bosniako gerrarekin baskatzen zaio entregatzea zenbat pertsona epaituak izan daitezen Lahaiako epaitegietan, eta hori konpondu ez dagoen bitartean, ba, badago zailtasuna. Nolabait Europar Batasunak baldintza bezala jartzen du herrien kooperazioa epaitegiak bilatzen ditun pertsonek entregatu arte. Gero badago beste gatazka bat Macedonia eta Greziaren artean izenari lotua dagolako. Macedonioak ziren greziarrak, Alejandro Haundillak bateratu zuen zonaldea, Greziaren iparraldean, eta gaur egun izen hori, eta historian zehar eslaboen inbasioak jasan izan zituna. Beraz, Macedonia hitza barruan badago Greziako zonalde bat, iparraldeko zonalde bat, Tesalonika dagoen zonaldea, eta Macedoniako Errepublika, Jugoslaviako Errepublika hoia. Eta Macedonia sortu zenean, Greziak jarri zuen beto bat. Eta zen, herri hori ezin da Macedonia deitu, zeku badugu zonalde bat Macedonia deitzen dena. Eta ez dugu onartuko izen horrekin egotea. Hori mundu mailan inori etzaio kezkatzen, baina Grezia barruan sekulako gaia. Eta esan beharra dago Grezian, ba nolabait transizioa, junta militarretikan demokraziara dagoen transizioa ez da estatu espainolean eman zen berdinekoa. Nolabait transizioa da herriaren borrokaren garaipen bat, herriaren mobilizazio garaipen bat, herriak bota zuen junta militar hori. Eta, bueno, badago nolabait ezkerrak bazuen Grezian indar gehiago kalean. eta eskuinak aprobetsatzen du Mazedoniako zea izenarekin eztabaida eta gatazka hori bakalean ere muskuloa erakusteko, eta garaioietan ematen dira manifestazio erraldoiak izena zela eta. Hain zuzen ere gaur lehen ministroa den Antonio Samaras kanpo ministroa zen garaioietan, eta alde egin zuen Nea Demokratia alderditikan eta sortu zuen alderdi propio bakarrik izen kontu honengatik. Eta orain itzuli egin da alderdia. Ala, hori Grezian oso tipikoa da, alderditikan atera, berriz bueltatzea, berriz ateratzea, berriz bueltatzea. Esan beharra dago hori konpondu gabeko arazo bat da, eta gainea bi herriek nolabait aldarrikatzen dute Alejandro Magnoren, Alejandro Hondiaren memoria, eta batek jartzen badu estatua bat 3 metrotakoa, besteak jarriko du 4 metrotakoa, batek jartzen badu zilarrezkoa, beste aurrezkoa, eta horrela dabiltzate zein dan Mazedoniarra argitzeko. Eta baita ere mapen erabilpenarekin, hau da, mapa batzutan gaurko Errepublika hoia jartzen dute Grezian barruan, eta Mazedonian agertzen da Tesalonikaraino, hau da, Mediterraneoraino, beraien mapa simbolikoa, ez? Beraz, hor ere badira mapekin gatazka bat, ez?
Eta gero bitartean ez dugu aipatu, baina ala Albania, bueno, bai aipatu dugu komunismo garai bat bizi zuela, hori eta gero, bueno, komunismo hori, pues, Europako ekialde guztian bezala nolabait erori izan, eta orain dela aste batzuk komentatzen zenigun Albania Hondillaren ideia hortikan badagola eta nolabait berpizten ari dela Kosoboko parte bat hartuta, ze Kosobon biztanleriaren gehiengoa Albaniarekin zerikusia Hondilla dauka, hori guztia zegoeran dago.
Bueno, nik uste dut momentu honetan dago zarata egileen, medioen zarata egileen arloan, debate, telebistako debatetan, blogetan, eta zaki zer. Politika mailan ez dut uste bakarrik dago azken egun hauetan Berishak, Albaniako uste dut lehendakariak egin duen aipamena, nun esaten du ordua iritsi dela Albaniak guztiak estatu bakar batean bateratzeko, eta horrek esan nahi du bai Mazedoniako bizi diran albaniarrak, bai Grezian dauden herri albanofono batzuk, eta bueno, berak sartu egin du baita ere era bat albaniarre hitz egiten ez diren herriak barneratu du. Eta noski, Kosoboko albaniarrak bateratzeko, ez? Eta horrek hautsak arrotu ditu Balkanetan, zeren berpizten du berriz zarata. Esan beharra dago ere Grezian orain dela 6 hilabete parlamentuan sartu den alderdi neonaziak baita ere gai horrekin bueltaka dabil. Izan ere beraien aktivista bat albaniarra da, eta matoi bat bezala funtzionatu du Albaniako grekofonoen babesa emanez zenbat herritan hegoaldeko Albania politika kanpaina elektoral hauteskunde kanpainetan eta bar. Eta dauka hotel bat, lau izarretakoa, antolatu du Miss Albania bere hotelean, eta da era berean Greziako urrezko egun sentiako militantea da. Pixkat egoera eskizofreniko bat ematen da hor. Eta gerra beti urriaren 28an ospatzen da egun nazionala Grezian, eta ekitaldien artean da joatea Albaniara greziarrak alemanen aurka borrokatu zutela eta eman zuten guda gogoratzeko. Eta urrezko guzentikoak joaten dira ez hainbat fasismoaren aurka borrokatu zutelako, baizik eta bere garaian Bigarren Gerra Mundiala hasi aurretikan zegoen diktadore fasista Greziako Metaxas ezetz esan zion Mussoliniri. Eta horregatik Greziak ez zuen batekin bloke Alemania eta Italiako blokearekin. Baina bere ekarpen bakarra izan zen, esetz esatea, baina politikoki agurpen fasista berreskuratu zuen, diktadura militar bat jarri zuen, nahiz eta baita ere leporatzen diote ejertzitoa ustu egin zuen edo desarmatu egin zuen, eta alemanak inbaditu zutenean, ba, Greziako ejertzitoak arazo asko zituen ba, inbasioari aurre egiteko. Baina bai diktadura bat jarri zuen martxan. Eta hori baliatuta eskusa bezala, ba, esatu dute gu ezgoaz fasismoaren aurka, baizik eta jarrera abertzaletasunaren babesleen alde defenditzera.
Joan, bain dugu repaso luzea Balkanetako egoerara, segurazki egon gintezke orduak eta orduak, eta bain dikan egongo ziren hainbat gai jorratzeko. Ba, bueno, espero dezagun ba, entzule pixka kokatu ditugula edo pixka gehiago ikasi dutela Balkanen inguruen, ez dakit zerbaitola maitzeko esan nahi duzun.
Ez, momentuz nik uste dut ondo gaudela gaiarekin.
Oso ondo, ba, laizte erregongo gera berriz eta mi esker gaur gurean izateagatik.
Mil esker.
Mundu Hotsak.
Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes.
Ba, hementxe amaitzen da gaurko Mundu Hotsak eta aldi berean ba, denboraldia. Urrengor arte esango dizuegu eta Bob Dylanekin uzten zaituztegu. Ondo bizi, aio!
Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there first, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, do you make love
just like a woman, but you break just like a little girl.